Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majrel Shani në minutat në vazhdim në këtë fundjavë dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Me sharje e ofendime drejt zgjedhjeve të muajit shkurt. A mund të ketë marrëdhënie të mira fëmijësore në rajon? Është tema e kësaj jave e rubrikës Expose. Prodhimet e grave të Kosovës në tregjet e Evropës. Në këtë emision do të sjellim edhe një raport që ka të bëjë me një mesimdhënës në Shqipëri që paradite mesim, ndërsa pasdite përpunon balt për prodhimin e enëve të ndryshme. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjuha e ashpër me të cilën partitë politike sulmojnë njëra tjetrën, po e thellon degenerimin e diskursit parlamentar vlerësojnë njës të çështjeve politike. Përdorimi i fjalëve fyese dhe ofenduese në kuvendin e Kosovës, sipas tyre është intensifikuar me afrimin drejt zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen me 9 shkurt të vitit ardhshëm. Vetë partitë parlamentare në pushtet dhe opozitë akuzojnë njëra tjetrën duke theksuar se kuvendi i Kosovës duhet të jetë vendi ku mbizotron gjuha e argumenteve, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Spioni serbis, tradhtar, kriminal, hajn, llaskuq politik e zhytur në kanalizim, zuzar, valtare Gaddafit, janë terma me të cilët deputetët e pushtetit dhe opozitës janë drejtuar njëri tjetrit në seancat publike të kuvendit të Kosovës që janë bajtur së fundimi. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thot për Radio në Evropa e Lirë sa shpërsimi diskursit të partive politike tregon se fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm ka nisur tash e sa kohë. Këto zgjedhje u shpallën nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani më 16 gusht.
Kjo betejë për rritje apo mbajtjet e elektoratit bëhet njërë të paskrupullt duke ndëgju për çdo det akuza, kundër akuza, me apo po bazë.
Diskursi i tillë i partive politike 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë është i zakonshëm dhe nuk është për herë të parë, vlerëson Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Diskursi i ngjashëm sipas tij është përdorur edhe para zgjedhjeve të kaluara në vend.
Diskursi është krejt i ngjashëm dhe zakonisht shkon ka një parloj nacionalizmi, një parloj përpjekje për me të shkun se cila parti është më nacionaliste, cila është më atëvetare.
Përplasje me akuza, fyerje dhe ofendime ndërmjet deputetëve të partisë në pushtet, lëvizjesve vendosje dhe deputetëve të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kulmuan në kuvend më 11 dhe 14 tetor. Partitë politike megjithëse pajtohen se gjuha parlamentare është degraduar, ato akuzojnë njëra tjetën si gjeneruese të kësaj gjuhe. Enver Dugolli, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thotë se gjuha e përdorur nga deputetët e shumicës është vetëm reagim ndaj gjuhës me të cilën u janë drejtuar deputetët e opozitës.
Nuk është se zëri deputet i mazhoroncës ka pas iniciativa apo ka pas qëllim që të degradon gjuhën qarshi oponentëve të opozitar. Është thjesht si rrjedhoi e asaj që del si lloj përgjigje.
Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se gjuha e degraduar parlamentare rrjedh si pasojë arrogancës së numrave me të cilat pushteti imponon qasje të caktuara për çështje të rëndësishme.
Sikur të kishim pas një sjellje normale, ku do ta lejonin një debat të tillë dhe do të dëgjonin pretendimet e opozitës. Vendi qetësi, atë normalisht që nuk do të vijë ideja e diskutimit kaq i ashpër.
Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pretendon se degradimi i gjuhës parlamentare e ka zanafillën tek vetë partia në pushtet, gjatë kohës sa ajo ishte në opozitë në mandatet e kaluara. Sipas tij, edhe tash kur partia në pushtet gjendet në vështirësi politike, përdor diskurs ofendues dhe gjuhë përshkallëzuese.
Mendoj se kjo është e gabuar, nuk është e përgjithshme të Kosovës dhe vetëm polarizon skenën politike.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thekson se kjo parti nuk mbështet gjuhën denigruese dhe fyese në debate, por megjithatë varet nga vetë deputetët veç e veç se çfarë gjuhë përdorin.
Gjuha ofenduese duhet të dënohet. dhe ajo nuk duhet të jetë pjesë e diskutimeve tonë kurrë. Jemi pak para zgjedhjeve dhe unë nuk pres ndonjë diskurs më të ashpër, më të rënd, mirë po pres ballafaqim të fortë mes opozitës dhe qeverisë.
Pavarësisht se përfaqësuesit e partive parlamentare deklarojnë se janë kundër diskursit të degraduar parlamentar, deputetët e caktuar nga secila nga këto parti kanë përdorur gjuhë të tillë. Analisti Demasa i thekson se përplasjet e partive parlamentare me akuzat për bashkëpunim me listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës, rrezikojnë stigmatizimin e partive të tjera të këtij komuniteti.
Këto akuza që po i shohim sot, që po i bëjnë partitë politike njëra me ndaj tjetrës, e besa edhe me listën serbe, ne se mund përfundojnë bashkë në një qeveri, këto në mes vete, e ndoshta edhe bashkë edhe me listën serbe.
Por paqarizja shën ndryshe situatën. Ai thekson se përplasjet ndërmjet partive politike nuk kanë të bëjnë me ndonjë përpjekje për stigmatizim apo dobësim të listës serbe, por me mungesën e kreativitetit të tyre për të ndërtuar kauza apo për të nisur koncepte politike të qarta dhe të profilizuara mirë.
Për shkak të mungesës së kreativitetit, ata merren me çështje të cilat janë më të lehta dhe më popullore, siç janë rrahaxhokset për patriotizëm, kush e ka çliruar veriu, në ardhë çliruar veriu, a ka sovranitet apo nuk ka sovranitet e tjera.
Paçarizi dhe Demasa i vlerësojnë se degradimi i gjuhës së komunikimit parlamentar në funksion të arritjes së efekteve politike duhet të shmanget nga partitë politike. Diskursi i degraduar, siç theksojnë ata, në disa raste ka përfunduar edhe me përleshje fizike në kuvent të Kosovës dhe jashtë, ndërmjet deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Përleshja e tillë e fundit ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar mes deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe anëtarëve të qeverisë së Kosovës nga lëvizja vendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Këtë javë në Berlin janë përshëndetur disa marrëveshje të bëra mes udhëheqësve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por është rrequr edhe vërejtja se situata e sigurisë në rajon vazhdon të jetë shqetësuese. Disa vëzhgues të rajonit thonë se është e kohë të pritet përparim pa u zgjidhur problemet politike, sidomos midis Kosovës dhe Serbisë. Valona Tela ka përgatitur këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Ekspoze dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Pavarësisht marrëveshjeve të arritura përmes procesit të Berlinit, vendet e Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të përballen me nivele të larta tensioni dhe konflikte të pasqyera. Shumë nga marrëveshjet të krijuara për të nxitur ribashkëpunim dhe stabilitet mbeten të pazbatuara. Dhe kjo ngre pyetjen: a mund të ketë fshinjësi të mirë në një rajon që ndiqet nga e kaluara e tij e trazuar? Në njërën anë bashkëpunim dhe optimizëm, në anën tjetër paralajmërime për paqëndrueshmëri. Ky dualizëm karakterizon prej kohësh Ballkanin Perëndimor, rajonin ku aspiratat për partneritet dhe përparim ndeshen shpesh me përçarjet dhe mosbesimin historik. Përfaqësuesit e 6 vendeve të tij, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, u ulën më 14 tetor bashkë në një tres në Berlin dhe nënshkruan një plan në veprimi për tregun e përbashkët rajonal si dhe e marveshje për qasjen në arsimin e lartë në vendet e njëri tjetrit. Niko Qiri i takimit, kancelari Gjerman Olaf Scholz e trumbetoj këtë si përparim të madhë.
This will make work across borders.
Kjo do ta bëj punën për te kufive më pak të komplikuar dhe do t'ju sjell dukshëm afër standardeve të Bashkimit Evropian.
Dy ditë më vonë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përçoi tjetër mesazh nga Brukseli.
The situation in the Western Balkans remains concerning.
Situata në Ballkanin Perëndimor mbetet shqetësuese për shkak të kërcënimeve secesioniste në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për shkak të situatës së brisht të sigurisë në Kosovë dhe përparimit të vogël në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Bashkësia ndërkombëtare prej vitesh bën përpjekje të rrisë bashkëpunimin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat kanë kaluar nëpër luftra të përgjithshme në vitet 90, si dhe të përafrojë ato me Bashkimin Evropian. Për këtë qëllim ka iniciuar edhe procesin e Berlinit në vitin 2014, i cili përfshin të 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Çdo vit përfaqësuesit e tyre mblidhen në samite bashkë me ata të vendeve partnere dhe bëjnë marrëveshje deklarata. Deri më tash kanë prodhuar mbi 40 deklarata dhe marrëveshje në fusha të ndryshme, nga tregtia deri te lëvizja e lirë njerëzve, por një pjesë e madhe e tyre ka mbetur pa u zbatuar. Marika Gjellaj, antare grupit Këshillimor, Ballkani në Evropë dhe bashkautore një studimi për ecurin 10 vjeçare të procesit të Berlinit, shpjegon për ekspozen se përse ka ngjecje në përmbushjen e zotimeve që merren përsipër.
Janë disa marrëveshje që janë më pak relevante në një moment të caktuar gjeopolitik, por nganjëherë ka edhe mungesë angazhimi nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor për të zbatuar ato. Pra, nganjëherë bëhet fjalë për çështje politike, nganjëherë për çështje ekonomike apo financash, e nganjëherë thjesht nisma është shumë komplekse për t'u realizuar shpejt.
Për Silvana Mojsovskën nga Instituti i Ekonomisë në Universitetin e Shën Cirilit dhe Metodit në Shkup, zbatimi i marrëveshjeve kërkon përshtatje të politikave kombëtare që shpesh nuk bëhet sepse qeveritë zëvendësojnë njëra tjetrën dhe ndjekin prioritetet të tjera. Presioni sipas saj është po ashtu i pashmangshëm.
I will take an example here.
Për shembull, gjatë pandemisë COVID-19 janë krijuar korridore të gjelbra në Ballkanin Perëndimor për ta bërë më të shpejtë dhe më të lehtë çarkullimin e mallrave thelbësore mes vendeve të rajonit. Ky ka qenë një model i mirë se si vendet i kanë zbatuar masat që u janë dashur, edhe pse kjo ka ndodhur për shkak të krizës nga COVID-19. Ndaj, nëse nuk ka presion, qoftë pozitiv, qoftë negativ, disa marrëveshje kanë tendencë të mos zbatohen.
Të dyja këto vëzhguese thonë se procesi i Berlinit është duke shkuar përpara dhe se kjo është një gjë e mirë. Me fjalët e Marika Gjollajt, përfaqësuesit e Kosovës dhe e Serbisë, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara, ulen në një tryezë tash 10 vjet dhe negociojnë projekte praktike që japin shpresë. Por ndryshe prej tyre, Besar Gërgin nga grupi për studime ligjore dhe politike në Prishtinë ofron një pamje më kritike të gjendjes së procesit të Berlinit. Sipas tij, ajo është në status quo. Qeveria gjermane përpiqet të nxjisë pajtimin me ide politika të reja, por në mesin e vendeve të rajonit ka pak gatishmëri e entuziazëm.
Mendimi i shtyr nga Berlini në këtë proces është se nëse këto vende tregtojnë mes vete, pra kanë shkëmbime të më të mëdha tek tregtare, do të ketë zhvillim ekonomik dhe këto probleme politike do të kalojnë. Është një lloj mendimi që Berlini e ka përdorur edhe me Rusinë më herët, duke thënë se nëse Bashkimi Evropian dhe Ukraina më specifikisht tregtojnë më shumë me Rusinë, duke bler gazin dhe naftën e saj, atëherë Rusia në një mënyrë do të hyjë në orbitën e Perëndimit dhe nuk do të ketë incentiva për të krijuar probleme. Me pushtimin e Ukrainës e kemi parë se kjo nuk qëndron. Pa marrë parasysh marrëdhëniet ekonomike, marrëdhëniet politike janë ato që kanë e përsi ndaj gjithë tjerave.
Si çështjen më problematike në rajon, Gërgi sheh kontestin mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se Serbia ka gatishmëri për të nënshkruar marrëveshje, por jo edhe për t'i zbatuar ato. Edhe në Bosnjë-Hercegovinë kujton se ka probleme në raport me Kosovën për shkak të mos pajtimeve në vendimarrje midis Sarajevës zyrtare dhe Banja Lukës. Gërgi thotë se rrugdalja qëndron vetëm te zgjidhja e çështjeve të hapura politike. Pak të zgjidhje nuk mund të ketë përparim në procesin e Berlinit apo në çfarëdo lloj mekanizmi tjetër rajonal, thot ai.
Për të marrë një shembull tjetër nga arena ndërkombëtare, Kina me Amerikën si dy vende shumë të mëdha, me dekadat e tëra kanë pasur probleme shumë të mëdha, derisa Amerika ka pranuar politikën e një Kine, duke e njohur pra zyrtarisht le të themi Pekinin si kryeqytet të Kinës dhe qeverinë komuniste si qeveri të vetme në Kinë.
Në përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet, Kosova dhe Serbia zhvillojnë negociata qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Edhe në këtë proces, ato kanë arritur dhjetra marrëveshje, por shumë prej tyre mbeten pa u zbatuar dhe palët akuzojnë njëra tjetrën për mungesë gatishmërie. Në një intervistë në radios Evropa e Lirë në fund të gushtit, ndërmjetësuesi evropian i bisedimeve Miroslav Lajçak ka ka thënë se shoqëritë në Kosovë dhe në Serbi nuk janë gati për normalizim. Sipas tij, sa herë që udhëheqësit bëjnë marrëveshje, ata kritikohen se kanë bërë lëshime, por njerëzit duhet ta kuptojnë se normalizimi kërkon kompromis. Gërgi thotë se Perëndimi shpesh ndjek politika të zbutjes me Serbinë, e të cilën gjë e përmend her pas herë edhe qeveria e Kosovës. Sipas analistit, Perëndimi duhet ta kuptojë më qartë rrezikun real.
Shpeshherë thuhet që në politikë nuk duhet të shikohen fjalët, por veprat. Dhe veprat e qeverive zakonisht shikohen me shpenzimet e tyre. Nëse flasim për vitet e fundit, në vitin 2020, shpenzimet ushtarake të Serbisë ishin 786 milion euro. Dërsa në si vjet, buxheti i miratuar ka qenë 1.35 miliard euro në fillim të vitit. Pra kemi gati një dyfishim për 4 vite, në një periudhë post-pandemike kur shumica e qeverive janë fokusuar në ekonomi, qeveria sërbe është fokusuar në riarmatim.
Perëndimi i ka siguruar vendet e Ballkanit Perëndimor se ardhmja e tyre qëndron në BE me kusht që i zgjidhin çështjet e hapura. Për t'ju dhënë shtysa në këtë drejtim, BE-ja vazhdimisht ndan edhe mjete financiare për to. Aktualisht vetëm Kosova nuk është kandidate zyrtare për antarësim në blok. Në 10 vjetorin e procesit të Berlinit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se duhet shikuar nga një e ardhme ku të 6 partnerët e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e Unionit ton. Duke i dhënë mbështetje këtij vizioni, Jelena Xhankić nga Instituti Universitar Evropian në Firenze thekson nevojën për ndryshimin e mendësisë dhe të kursit. Duke folur për ekspozen, ajo vë në pak këndvështrimin aktual të qytetarëve të rajonit.
One thing that I've noticed, especially in the last 2 to 3 years,
ajo që kam vënë re, sidomos në 2-3 vjetet e fundit, është se ata janë lodhur nga krizat, nga problemet e vazhdueshme politike, nga çështjet historike që ringjallen vetëm në mbështetje të narrativeve politik. Si nga bisedat me qytetarë të rëndomt, ashtu edhe me disa përfaqësues politik, kam parë një lloj lodhjeje nga shpikja e vazhdueshme e krizave. Ndaj është koha për të shikuar përpara.
E për të shikuar përpara duhet të ketë angazhim të sinqert kolektiv. Në fund të fundit kush nuk do të donte të dilte nga cikli i pafund i krizave. Por në këtë rajon me histori komplekse, përparimi kërkon para së gjithash njohje të vërtetë të realitetit, ndërsa paralajmërimet e NATO-s mund të shërbejnë si thirrje për veprim.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Paradite jep mësim në shkollën e fshatit, ndërsa pasdite bën vorba. Shkëlzen në biba nga fshati Kojan i Pukës ka 2 diploma në xhep, por preferon që pjesën më të madhe të kohës t'i kthehet pasionit me të cilin është rritur për punimin e baltës. Së bashku me teatrin është i vetmi që mban gjallë këtë traditë në zonën e tij. E dëgjojmë një raport të përgatitur nga kolegja jon nga Tirana, Jetmira Deliaj.
38 vjeçari shkëlzen biban nga fshati Gojani Pukës, është diplomuar për informatikë dhe një tjetër diplomë ka për edukim fizik. Ai është mësues në shkollën e mesme të fshatit të tij të lindjes në Gojan të Pukës dhe sapo mbaron orarin që i kushton edukimit të fëmijëve, përveç mungot për të gjetur baltën për ta përpunuar dhe krijuar me të enë të ndryshme. A i tregon se interesin për përpunimin e baltës e ka patur që kur ka qenë fëmijë i vogël.
Kur unë jam rrit me të, edhe jam ushqy me të, kur kam qenë fëmijë, ka se si mos ta kem pasion. Si traditë familjare, ne kemi të trashigu me brez mas brezi. Kena gjithë dy opcione. Njëri opcion, flitet që janë shpikur qysh në kohën e Skënderbeut, kurse versioni i dytë flitet qysh në epokën e bronzit.
Shkëlzeni tregon se Gojani ndër vite thuajse është boshatisur. 38 vjeçari thotë se para viteve 90 në këtë fshat kanë jetuar rreth 3500 banorë, ndërsa sot numri ka rënë në 250 deri 300 banorë.
Ka qenë marrë pothuajse gjysa e fshatit të zonës. Tani jemi vetëm ne se i prodhojmë taksa vite.
Baba i tij Lek Biba thotë se për asnjë arsye nuk do ta braktiste këtë zanat, me të cilin jo thjesht janë ushqyer, por kanë siguruar të ardhurat dhe me paratë përfituara ka shkolluar 5 fëmijët e tij në universitete. Baba e birë theksojnë se vorbat e tyre janë unike. Të veçanta thonë se i bën balta me të cilën i krijojnë, të cilën banorët e zonës e quajnë bot. Babe birë dyherë në vit bëjnë rreth 2 orë rrugë në këmbë për të nxjerrë botën që u duhet për të prodhuar vorbat. Shkëlqeni thot se bota nuk është një balë të thjeshtë, por një lloj guri shkrifët i cili coptohet me duar. E gjejmë në dy variante, të kuqe dhe të bardhë, dhe nga bashkimi i tyre prodhohen enë të veçanta. Nxjerrja e gurve në mal është hapi i parë i procesit që vijon më pas me rreth 11 procese të tjera deri në realizimin e vorbave të Gojanit.
Proceset janë tharja, pastrimi, bluarja, sitja, mruarja, bërja një ene, tharja enës, ushtimi i enës, futët në vjam, temperimi dhe testimi.
Pasioni dhe puna e vështirë janë shpërblyer sepse porosit sa vine shtohen si brënda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.
Sepse këtë lloj baltet nuk e gjenë në asnjë vend tjetër që Shqipërisë. Është në formë gurit edhe vezullon, është me xixa këtë. Përballon çdo lloj temperature.
Megjithatë, shkëlqeni mbetet i zhgënjur që nuk ka patur mbështetje nga institucionet shtetërore. Veçpunishtes në Gojan të Pukës, ai ka hapur edhe një tjetër prej një viti në zonën e Kamzës, pranë Tiranës. Pasionin e tij për të punuar me baltë nuk e ushtron vetëm për të prodhuar enë kuzhine, por edhe duke gdhendur portrete apo duke risjell modele apo duke risjell modele të skulpturave mira vjeçare, por me baltë dhe me teknikën e Gojanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Për shënuar dita ndërkombëtare e gruas rurale, për të shënuar këtë ditë në Prishtinë është hapur panajiri gratë rurale, janë qels për zero uri. Aty janë prezentuar prodhimet e grave nga vendet të ndryshme të Kosovës. Disa prej tyre kanë ndarë përvojat dhe sfidat, në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve të tyre. Gazetarja Nadia Ahmeti ka biseduar me to dhe sjell raportin në vazhdim.
Me një shpore të vjetruar me dru para 12 vitesh, fillova të prodhoi disa kavanoz me ajvar dhe tushi specash. Sot eksportoi deri në 10 tonë në shtetet të ndryshme të Evropës, rrëfen Nadira Hasani, fermeren nga fshati Frasher, komuna Mitrovicës e Jugut. E gjendur përballë situatës e vështirë ekonomike dhe sociale, me burrin e papunë dhe me tre fëmijë të vegjël, Nadira thotë se në atë kohë e vetmja rrugdalje ishte që prodhimet e bujqësore që i përdornin për nevoja familjare t'i nxirrte në treg për shitje. Me 15 tetor në ditën ndërkombëtare të grave rurale, produktet e saj ishin pjesë e panajirit Gratë Rurale, janë qelësi për zero uri në sheshin kryesor të Prishtinës.
Sa të pore që ishe të qa, së shesha shpër blesha të midhe ushqim, ishin për e gjelë shonë.
Nga një dhome vogël e shtepis, tani ajo ka ndërtuar 2 objekte dhe ka punësuar 10 banor të fshatit të saj. Prej 4 vitesh, eksporton në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Ka kërkesa edhe për Suedi, por për momentin thot nuk mund të përmbush me shumë prodhem. Nafia jeti në vitin 2002 kishte konservuar 40 kg ajvar dhe tushi, po ashtu për nevojat e familjes. Duke dëgjuar për mundësinë e shitjes, vendosi të shiste ato në tregun mobil të Prishtinës. Sot ajo jeton në fshatin Sfeqel të komunës së Podujeves dhe thot se këtë vit ka kultivuar 10 hektar tokë me speca, lakra, domate, tranguj dhe të tjera. Përveç tregut në Kosovë, ajo eksporton deri në 50 ton produkte në Belgjikë dhe Gjermani.
Prindërim ja kum njës me pak, me dikun me 40 copa, kum bo 2-3 her që atë vetë dëmon, tu shi, tu i bo, hadin? Po të shmirë, është të dëmon, kom punëtorin të me, kom punëtore, i kom dikun 15 punëtore.
Një tjetër fërmere, Afrdita Muratin nga fshati La Pashtice poshtë me Podujeves, shiste produktet e saj në tregun mobil të Prishtinës. Më një blender të thjesht filloj me 5 litra lën garunie për shitje. Sot kompania saj prodhon deri në 500 litra në ditë, por kërkesat e tregut janë më të mëdha se sa kapacitetet e saj.
Dëqish më do të steni famën e pa punë, pa vlerë, atër fillova me kërku punë, nuk gjeja ose gjeja një punë, cila ishte një pogë, tomë e vogël me 150 euro, edhe atu më lindi ideja sa të kem një biznes.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se sa është numri bizneseve që aktualisht udhëqen nga gratë. Por vitin e kaluar, kjo ministri pa thënë për Radio Evropa e Lirë se nga viti 2019 deri në shtator të 2023 në Kosovë janë regjistruar rreth 50.000 biznese të reja. Prej tyre, 12.800 janë biznese me pronare gra. Gratë e vendeve rurale luajnë një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve dhe rritjen e shkallës së punësimit, tha Imre Demelezi, zëvendës ministër në Ministrinë e Bujqësisë, Prulltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Gjatë vitit 2023 kemi ndarë për gratë fermere dikon 15.2 milion euro. Ku përfitojnë mbi 4.000 gratë.
Gratë në Kosovë janë kujdestare të tokës bujqësore dhe traditës, tha Resul Makreshi, zëvendës ministër i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, duke lavdëruar rolin e gruas në sektorin e bujqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rezultatet e regjistrimit të fundit të popullsisë në Maltezi kanë vënë pa disa ndryshime. Më shumë banor janë deklaruar si serb, më pak si musliman dhe është shtuar numri i rusëve. Numri i shqiptarëve ka mbetur i njëjtë sikurse në të kaluarën, rreth 5%, holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Fakti që në regjistrimin e popullsisë në Maltezi në dhjetor të vitit 2023, numri atyre që u deklaruan si serb u rrit për 4%, në krahasim me regjistrimin e mëparshëm të vitit 2011, nuk është befasi për metodologun malazez Miloš Bešić. Ai kujton se në atë regjistrim ishin rreth 5% e banorëve që refuzuan të deklaronin kompsinë e tyre. Pikërisht në atë kategori thotë se fshiheshin serbët që në regjistrimin e fundit u deklaruan si të tillë. Tashmë janë kthyer, ndodh ky ndryshim. Prandaj numri i serbëve në Maltezi është stabil, është pak më pak se 1/3. Kështu ishte 20 vjet më parë, kështu është edhe sot, thot Bešić për Radio Evropa e Lirë. Në regjistrimin e vitit 2003 në Maltezi numri i serbëve ishte 32%. Në regjistrimin e fundit, rezultatet e të cilit i shpallet Drejtoria e Statistikave në Maltezi Mondstadt në 15 tetor, 41% e qytetarëve u deklaruan si malazez, ndërsa 32.9% si serb. Krahas rritjes së numrit të serbëve krahasuar me regjistrimin e mëparshëm, kishte rënje prej rreth 4% atyre që e identifikojnë veten si malazez. Regjistrimi në Maltezi është më shumë çështje politike se sa statistikore, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me përkatësinë kombëtare dhe gjuhësore. Që nga referendumi për pavarësi në vitin 2006, shoqëria malazeze është thellësisht ndarë në mes të pjesës që dëshironte të mbetej bashkë me Serbinë dhe për krahasve të Malit të Zi të pavarur. Ky është regjistrimi i parë i popullsisë pas rënjes nga pushteti të Partisë Demokratike të Socialistëve të Milo Djukanovićit në vitin 2020. Ajo qeverisi në këtë vend për 30 vjet. Pushteti më pas u mor nga Parti kryesisht pro-serbe të udhëhequra nga Fronti Demokratik pro-rus. Bešić thotë se përfaqësuesit e serbëve prisnin që për shkak të ndryshimit të rrethanave politike, regjistrimi të tregonte se ka shumë më tepër serb. Por ky regjistrim tregoi në fakt se nuk është kështu, sipas tij. Regjistrimit i parapriu një fushatë forcave dhe mediave pro-serbe e pro-ruse, të cilat u bënin thirrje qytetarëve që të deklaroheshin si serb. Fushatës i u bashkua dhe patriarku i Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije, i cili u bëri thirrje qytetarëve që të identifikoheshin si pjesëtar të popullit serb dhe besimtar të Kishës Ortodokse serbe që flasin gjuhën serbe. Gjithashtu, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli disa herë për rëndësinë e regjistrimit në përcaktimin e numrit të serbëve në Maltezi. I pyetur nëse rezultati i regjistrimit korrespondon me pritjet e Serbisë të Kishës Ortodokse serbe, Bešić thotë se nuk e di nëse ato të prisnin këtë, por se sigurisht do të donin të kishte më shumë serb. Edhe pse gjuha malazeze u fut si gjuhë zyrtare në kushtetuzën e Malit të Zi pas rivendosjes së pavarësisë së tij në vitin 2006, numri më i madh i qytetarëve u deklaruan se ishin serbisht falës. Bešić thotë se numri atyre që flasin serbisht është më i lartë se atyre që deklaruan si serb, dhe kjo me 10% sipas tij. Serbia dhe Mali i Zi ishin pjesë e një shteti të përbashkët nga viti 1918 deri në vitin 2006. Regjistrimi i fundit tregoi se përqindja e popullsisë shqiptare në Maltezi mbetet e njëjtë në krahasim me regjistrimin e mëparshëm, gati 5%. Nga ana tjetër, numri i muslimanëve u përgjysmua nga 3.3% në 1.6%, ndërsa përqindja e bosnjakëve u rrit nga 8.6 në 9.4%. Risia e regjistrimit të fundit është rritja e numrit të rusëve në Maltëzi. Në regjistrimin e 13 vjetëve më parë ishin 0.15%, ndërsa tani janë 2.1%, shifër që i bën rusët komunitetin e 5 më të madh kombëtar në Maltëzi. Në regjistrimin e fundit po ashtu, gjysmë përqind e banorëve u deklaruan si Ukrainas, ndërsa në vitin 2011 nuk ishte të tillë të regjistruar. Pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, i cili filloi në shkurt të vitit 2022, një numër i madh shtetasish rus dhe ukrainas u shpërngul në Maltëzi. Agjencia Statistikave në Maltëzi tha se regjistrimi i popullsisë tregoi se mbi 48.800 shtetas të huaj jetojnë në Maltëzi, në mesin e tyre edhe 3.000 nga Kosova.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.